Slušajte emisiju Gackom zajedno svake nedjelje nakon vijesti u 10. Kao i uvijek, ostanimo zajedno.
Vi, naši slušatelji, dobrodošli gosti i mi. Nedjeljom u emisiji Gackom zajedno Hrvatskog radio Otočca.
Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas i ove nedjelje u našoj redovitoj emisiji Gackom zajedno. Nju, kao što je, vjerujem, već jako dobro poznata informacija, iz nedjelje u nedjelju posvećujemo informacijama koje su jako puno puta i zabavne, edukativne, ali danas ćemo ju posvetiti i temi koja će prvenstveno za jednu osjetljiviju skupinu naših sugrađana biti jako korisna. Razgovaramo danas o ulozi Centra za profesionalnu rehabilitaciju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a naš je sugovornik, voditelj odjela za rad s poslodavcima u centru, ujedno i psiholog Zdravko Tovilović, kojem premijerno, ja mislim, želimo dobar dan u našem programu. Gospodine Toviloviću, dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim slušateljima. Evo, hvala vam što ste nam omogućili, dali priliku da, evo, u današnjoj emisiji kažemo nešto o ulozi samog Centra za profesionalnu rehabilitaciju, ali općenito o osobama sa invaliditetom, sa teškoćama u svijetu rada. Jel? To je negdje područje kojim se mi bavimo.
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, evo to ćemo isto napomenuti u samom uvodu, zadužen je, ako se to tako hladno smije reći, ali evo, zadužen jest za područje 3 županije,
tako je,
između da, ostalog i naše.
Tako je, dakle, u Hrvatskoj postoje 4 centra za profesionalnu rehabilitaciju koje su nekako regionalno podijeljene, odnosno orijentirane, jel tako, da imamo Centar Zagreb, Osijek, Split i Rijeku, i svaki pokriva, ajmo reći, nekako šire područje oko tih centara. Centar Rijeka, dakle, je zadužen za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju. Dakle, mi pokrivamo to područje.
Pokrivate zapravo ono što je u centru vaše pažnje, aktivnosti, nadanja i cjelokupne nastojanja su osobe s invaliditetom. One su, dakle, glavna tema svega ovoga. Osobe s invaliditetom, evo, mi nekako ljudski možda prvenstveno pomislimo na onaj tjelesni, fizički invaliditet, ali puno je šira zapravo definicija, evo, osobe s invaliditetom.
Tako je, to je, prvo ste to lijepo naglasili, dakle, kad čujemo taj termin osoba s invaliditetom, obično pomislimo na, ne znam, osobu u invalidskim kolicima ili osobu sa bijelim štapom, dakle, sa oštećenjem vida, tako, to su ti nekakvi vidljivi invaliditeti koji su najčešće, a i na nekakvim promotivnim plakatima, kad gledamo...
Koriste se u tu svrhu,
međutim, invaliditeti su razni, dakle, osobe s invaliditetom su jedna vrlo široka, ja bih rekao jedna vrlo heterogena skupina, gotovo kao i ljudi bez invaliditeta, dakle, tu imamo razno raznih, dakle, oboljenja, zdravstvenih poteškoća koje, neke od njih su vidljive, neke su, brojne su zapravo i nevidljive, tako da u našoj okolini sigurno imamo, i u našoj možda i bližoj, i obitelji, svatko od nas ima neku osobu koja ima ozbiljnije zdravstvene teškoće i može se okarakterizirati kao osoba sa invaliditetom. U sustavu, dakle, koji obuhvaća profesionalnu rehabilitaciju, odnosno zapošljavanje osoba s invaliditetom, taj status je malo uže definiran, jel? Tako da moraju osoba s invaliditetom koja, dakle, može biti uključena u usluge profesionalne rehabilitacije, treba, ajmo reći, zadovoljavati neke kriterije, odnosno imati nekakav stupanj oštećenja, odnosno neko rješenje koje ga, da tako kažem, kvalificira za ulazak u taj sustav.
Očevidnik,
upravo to.
O tome
će
malo nešto kasnije, jer on će zapravo i biti nekakva polazna točka za ostvarivanje prava u cjelokupnom tom kontekstu. Idemo samo vidjeti, znači, evo, po toj definiciji, odnosno po tom što ste nam objasnili kontekstu osoba s invaliditetom, gdje smo u Hrvatskoj, koliki smo, evo, s postotkom i kakva je tu Ličko-senjska županija. Zapravo, evo, u razgovoru prije emisije baš ste mi rekli podatak koji, vjerujem, će iznenaditi naše slušatelje, Ličko-senjska županija.
Da, evo, na području, dakle, Republike Hrvatske, 17, to su najnoviji podaci, dakle, iz 2024. 17% ukupnog stanovništva jesu osobe sa invaliditetom. 17% je dosta
visok postotak.
Od tog, dakle, postotka, od tog broja, to je nekih oko 650 tisuća ljudi. Dakle, od tog broja 41% su u radno aktivnoj dobi. Dakle, nešto malo manje od polovice svih osoba sa invaliditetom su osobe koje su u radno aktivnoj dobi. Kada govorimo o Ličko-senjskoj županiji, tu imamo dakle negdje sličan postotak, dakle oko 17% od ukupnog stanovništva županije su osobe s invaliditetom i njih je 43, odnosno 40, gotovo 44% u radno aktivnoj, u radno aktivnoj dobi. Dakle, to su ljudi, ne mogu oni svi, dakle, nisu, vjerojatno nisu radno sposobni, međutim, većina od tog broja je
u dobi
negdje,
koja se smatra,
u dobi koja se
dobi
smatra,
za tržište rada,
tako
razumijem.
Je, tako je. E sad, zbog svojih specifičnosti, svojih oštećenja, invaliditeta, možda nisu svi sposobni raditi, međutim, veliki postotak je sposoban raditi, dakle. E, sad, ali
tu dolazimo
sad ćemo doći
do one ključne
tako
uloge,
je,
tako je.
Tako je, tako je.
Upravo vašeg centra, dakle centra za profesionalnu rehabilitaciju koji je mladić ili je u zrelim godinama?
Pa on je zapravo, ako gledamo povijest, u zrelim godinama. Dakle, sam centar kakav je danas osnovan je 2015. Međutim, on ima svoju povijest koju vuče iz 60. godina prošlog stoljeća. Evo, možda samo ukratko da sažmem.
Da se upoznamo.
Da se upoznamo kako je to sve teklo. Dakle, počeci sežu negdje ovaj, vežu se zapravo uz 3. maj, uz brodogradilište 3. maj, uz industriju, koja je, dakle, teška industrija. Dakle, brodogradnja je, podrazumijeva poslove koji su teški, koji imaju posebne uvjete rada i gdje su ozljede, nažalost, i profesionalne bolesti dosta čest slučaj. Pogotovo tada, jel, danas je ipak tehnologija malo napredovala, međutim i dalje su
i zaštita na radu,
i zaštita na radu,
kriteriji.
I cijeli, tako je, ali i dalje su to teški poslovi, tako da se razumijemo, to i dalje zahtijeva puno ovaj, od radnika koji tamo rade. Međutim, tada je bilo još i teže, tako da je ta industrija, nažalost, uvjetno rečeno, proizvodila osobe s invaliditetom. To su ljudi koji su imali profesionalne bolesti, ozljede i tako dalje. I onda da se te ljude zapravo ne bi slalo u nekakve mirovine, da ih se ne bi isključivalo iz svijeta rada, osmišljen je zapravo cijeli jedan sustav koji im je omogućavao da se oni negdje, da im se nađe lakši posao, odnosno da se oni preusmjere, prekvalificiraju, da se razviju nekakve nove vještine kod njih za koje su oni zapravo sposobni, dakle neke stvari koje oni mogu raditi. Onda je pokrenut zapravo jedan cijeli niz aktivnosti i osnovana je jedna zapravo radionica koja je bila doslovno radionica gdje su ti ljudi se osposobljavali za nekakve lakše poslove koje su mogli raditi. Na primjer, netko je bio brodomonter ili varioc, više to ne može raditi. Sada se on osposobio da bude, recimo, graver. Da
to su radi ljudi koji i dalje mogu pridonijeti tržištu rada specifičnim uglavnom vještinama.
Tako je, i koji mogu dati zapravo dati sebe u taj posao. Dakle, oni nisu isključeni više iz svijeta rada, nego jednostavno im se omogućilo da rade dalje ono što oni mogu. I to ima više struke dobrobiti i za ljude, i za kompaniju, za tu firmu,
za
i za zajednicu. Jel? Dakle, tu su svi na dobitku.
Win-win situation. Win-win-win.
Upravo tako. Jel? I to funkcionira zapravo taj sistem od tada. Mijenjalo se, eli, 90-ih pretvorba i tako dalje, sve se negdje u jednom trenutku je centar, ali zapravo to nije bitno. Jel? Dakle, bitno je da se taj cijeli sustav negdje nastavlja i danas.
Jel? Znači, tradicija je zaista duga. Evo, bili ste upravo kad ste rekli da ste zreli godinama.
Je. Da, kažem, mijenja se tržište rada, mijenja se dakle nekakva struktura gospodarstva, dakle nekad smo imali jako brodogradnju razvijenu, pogotovo ono u Primorsko-goranskoj županiji, danas nema. Međutim, danas imamo neke druge izazove na tržištu rada, jel? Ali dakle cilj, ono što želim podcrtati ovdje, cilj, nekakva svrha i misija centra je upravo to, dakle da ljudi koji imaju zdravstvene teškoće, da ljudi koji imaju poteškoće u radu, da se zadrže u svijetu rada, da im se omogući rad na prilagođenim radnim mjestima, da ih se negdje profesionalno usmjeri, rehabilitira, da ih se negdje, da im se omogući stjecanje novih vještina gdje oni mogu dati svoj doprinos.
Evo, spomenuli smo u prvom dijelu emisije kako, naravno, za sve to da bi ostvarili uopće pravo pristup profesionalnoj rehabilitaciji moraju, naravno, zadovoljiti kriterije. Tu smo, evo, podcrtali važnost tih očevidnika. Dakle, upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. On je preduvjet za mnogo toga, evo, i za neke kvote koje često onako ih navodimo u negativnom kontekstu, ali nisu represivni aparat, da pače. Idemo krenuti, dakle, od očevidnika. Sve, dakle, osobe s invaliditetom moraju zapravo biti upisane u njega. Što on zapravo znači? Kakav je to dokument, odnosno platforma?
Postoji dakle, kategorije osobe s invaliditetom. Uh-huh. Ja? Međutim, to su osobe koje imaju nekakve zdravstvene poteškoće, koje su dakle upisane u bazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao osobe s invaliditetom. I tu su svi, ja? tu je opća populacija osoba s invaliditetom. Međutim, da bi osoba bila upisana u očevidnik, ona mora zadovoljavati neke kriterije. I tih zakon propisuje 13 kriterija zapravo. Ja neću sve navoditi, ali navest ću neke primjere, recimo to, dakle, osoba koja ima nekakvo rješenje iz sustava obrazovanja gdje se školovala po nekakvom posebnom programu, osoba koja je hrvatski ratni vojni invalid, dakle ima direktan upis u očevidnik, osoba koja ima brojne druge rješenja iz različitih sustava, ona može biti upisana u očevidnik. Definirano je to u zakonu i postoji zapravo i ovaj 13. kriterij koji uključuje nas kao centar, gdje netko ko ne zadovoljava, dakle, ovih prvih 12 kriterija, može se obratiti Centru za profesionalnu rehabilitaciju i reći: ok, ja imam zdravstvene tegobe, mene te tegobe ometaju u radu, evo, tu je moja medicinska dokumentacija, ja bih se naručio kod vas na procjenu. Onda mi utvrđujemo da li ta osoba zadovoljava kriterije temeljem kojih se može upisati u očevidnik. Mm-hmm. Znači, i netko ko ne može odmah, dakle, biti upisan u očevidnik, koji ne zadovoljava ovih 12 kriterija, može, ima priliku da dođe na procjenu, da mi onda kroz našu jednu sveobuhvatnu analizu njegovog i zdravstvenog stanja i psiholoških karakteristika i njegovih radnih sposobnosti i socijalnog statusa, dakle, provodi se jedna opsežnija procjena, utvrđujemo da li ta osoba je, dakle, ima uvjete, odnosno da li njene prepreke, njen invaliditet i njene teškoće zapravo omogućavaju da se upiše u očevidnik. E, sad ste vi rekli, dakle, očevidnik otvara neka vrata. Je,
da,
to,
očito, da.
To je nekakva ulaznica u sustav zapravo zapošljavanja i podrške pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. E sad, taj sustav je, pa ja bih rekao, kompleksan, možda bi mogao biti malo jednostavniji, ali on podrazumijeva i ovo što ste spomenuli, kvotu, dakle, kvotno zapošljavanje, malo ćemo kasnije
zanimljivo je,
može
baš
osvrnuti na to, podrazumijeva poticaje, podrazumijeva nekakve olakšice za osobe sa invaliditetom u svijetu rada i podrazumijeva neka prava koje te osobe imaju u svijetu rada. Pa možemo krenuti, ne znam, od kvote, evo. Mm-hmm. Što je to kvota? Dakle, kvotno zapošljavanje. Dakle, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji predviđa kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Što to znači? Dakle, poslodavac koji ima 20 i više zaposlenika dužan je po zakonu zaposliti osobu sa invaliditetom. Kako taj broj zaposlenika raste, raste i ta kvotna obaveza. Ona iznosi 3% od ukupnog, dakle,
broja zaposlenika.
Mm-hmm. 3% bi trebali biti osobe s invaliditetom. E sad, to je negdje ostvarivo, negdje nije, negdje su situacije tako svakakve, ja? Međutim, zakonodavac je to propisao, jel? I sad, ako vi kao poslodavac ne zapošljavate 3%, plaćate neku penalizaciju.
Je li dovoljno da poslodavac i samo, evo, raspisuje, reći ću to laičkim rječnikom, natječaje za osobe s invaliditetom? Priznali mu se
jedan,
to, da.
Jedan od načina je, dakle, i onaj koji mi najviše nekako zapravo i negdje guramo i volimo, je zapošljavanje, direktno zapošljavanje. Dakle, poslodavac raspisuje natječaj i zaposli osobe s invaliditetom. Kvota se može zadovoljiti i na različite načine.
Da.
Jedan od načina je, što je isto zapravo zanimljiv i nekim poslodavcima čak zanimljiviji, odnosno nekako je adekvatniji od samog zapošljavanja osoba s invaliditetom, je sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa dakle, tvrtkama ili institucijama ili, dakle, poslovnim subjektima koje zapošljavaju osobe s invaliditetom. Mm-hmm. Ja? Dakle, postoji cijeli niz, to se zove zaštitne ili integrativne radionice, dakle, to su poslovni subjekti koji su od starta osmišljeni kao firme, dakle, poduzeća kojima je cilj zapošljavati osobe s invaliditetom i koji među svojim radnom snagom imaju puno veći postotak osoba s invaliditetom.
U Hrvatskoj postoje takve firme?
U Hrvatskoj postoje takve firme. Postoje, dakle, zaštitne radionice koje su, dakle, još, ajmo reći, najveći stupanj podrške osoba s invaliditetom u radu osiguravaju. Postoje integrativne radionice koje su zapravo, ajmo reći, osmišljene s ciljem, ok, imamo sad nekakav poslovni subjekt koji je dio nekog većeg sustava, ali u ovom dijelu su zaposlene osobe s invaliditetom, mm-hmm, i one rade jedan dio poslova. Mm-hmm. Postoje tako i samozaposlene osobe s invaliditetom, dakle neko ko pokreće svoj vlastiti nekakav, da li mali obrt ili nekakvu malu, mm-hmm, malu firmu, osoba je s invaliditetom. Dakle, svi ti poslovni subjekti koji zapošljavaju osobe s invaliditetom mogu s sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji, dakle, biti kvota, ja, dakle,
razumijem,
nekom mm-hmm drugom poslodavcu.
Mm-hmm. Dobro, kvote znači propisuju, ajmo reći, za relativno veće firme, dakle to nisu neki mali kolektivi, nego najmanje 20 zaposlenih.
Najmanje 20 zaposlenih.
To je tako propisano, mm-hmm, to je naprosto propis, ali kako je u praksi, što se tiče asimilacije, evo, prema vašem iskustvu, dakle, plaćaju li poslodavci penale ukoliko ne zapošljavaju kvotu?
Plaćaju mm-hmm, i to plaćaju dosta mm-hmm penala, i to je negdje nama, kad gledamo malo cijeli taj sustav, nekad se malo čudimo kao kako su ljudi, odnosno veliki poslodavci, neke velike zapravo firme, jednostavno plaćaju te penale koje su, mm-hmm, s obzirom na njihove brojeve zaposlenih mm-hmm, vrlo velike. Mm-hmm. Ali eto, neko se odlučuje da je to tako. Mm-hmm. Međutim, ono što je nama zapravo negdje i cilj i gdje vidimo pozitivne pomake je da sve više zapravo poslodavaca zapošljava. Zapravo mm-hmm se krećemo u dobrom smjeru. Ja
razumijem, evo, mislim, to je lijepo čuti.
Da. Ima puno izazova, ima puno tu još posla za odraditi i puno toga mi još imamo za napraviti. Međutim, generalni trend je pozitivan. Dakle, mm-hmm, da poslodavci kod nas prepoznaju zapravo vrijedno zapošljavanje osoba s invaliditetom i da se negdje krećemo u tom smjeru i da zapravo sklapaju ove ugovore sa tvrtkama koje zapošljavaju veći broj invaliditeta, dakle na taj način se recimo ispunjava ta kvota. Ali ono što ja želim podcrtati, dakle, samo zapošljavanje, mi možemo raspravljati da li je kvota dobra ili nije. Poslodavci kažu, i ja ih mogu razumjeti, da je to nekakav nametanje nekakve penalizacije i da je to nekakav parafiskalni namet, kako sve već možemo nazvati tu naknadu. Jel? Međutim, ona je osmišljena s dobrom namjerom, da potakne zapravo zapošljavanje. Međutim, mislim da trebamo čuti poslodavce. Da, jer mi smo pomagačke struke, mi uvijek krećemo od naših korisnika, od osoba s invaliditetom i gledamo iz njihovog rakursa zapravo cijelu priču, što je nekako i prirodno. Jel? Međutim, kad malo uđete dublje u cijeli taj sustav, vrlo je važno čuti poslodavci, vrlo je važno imati perspektivu poslodavca. Uh-huh. I to je nešto što mi sada nastojimo zapravo kao centar negdje ići prema poslodavcima, jer uh-huh mi moramo imati partnerski odnos. Ako uh-huh želimo
i komunikaciju da biste znali što
tako
mijenjati,
je
što ne mijenjati.
Tako, evo, čuti njihove potrebe, dakle, uh-huh, koji su nekakvi izazovi kod zapošljavanja osoba s invaliditetom, uh-huh, što je to što priječi recimo zapošljavanje osobe uh-huh s invaliditetom. I tu
Tu se sigurno svega korisnoga sazna. Nije jako to puno samo infrastruktura u tehničkom smislu, nego evo, infrastruktura, možda nekakvi problemi na koje nailaze baš poslodavci u ostvarivanju nekakvih uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Upravo tako, ali zato postoje poticaj. Mislim, možda sad tu jedan zgodan trenutak da se malo osvrnemo.
Jer bit će nekako logično pitanje, znate, što poslodavac time dobiva. Naravno, ovdje ne mislim na onu društvenu, socijalnu stranu socijalnog kapitala, to je poprilično jasno, dakle, asimilacija osoba s invaliditetom, ali što zapravo poslodavac dobiva? Poticaji su tu, da je ih, pretpostavljam, zavod?
Tu su poticaji, dakle, da, osim ovog nekakvog generalnog što ste rekli, dakle, jer svi će vam reći kad ih pitate da li bi zaposlili osobu s invaliditetom, pa bih. Mm-hmm. Mislim, da li je dobro zapošljavati osobe s invaliditetom? Naravno da jeste. Naravno da jeste. E sad, kad dođemo do konkretizacije, onda tu nailazimo mm-hmm na cijeli niz nekakvih izazova koji su dijelom zbog nekakve neinformiranosti, neupućenosti, dijelom zbog možda i nekakvih predrasuda, dijelom zbog same prirode posla. Jel? Nekome je jednostavnije zaposliti osobu s invaliditetom. Zbog same prirode djelatnosti. Mm-hmm. Jel? Tu su možda nekakvi lakši poslovi, možda ima nekakvih pomoćnih poslova. Iako, isto želim naglasiti da osobe s invaliditetom mogu raditi gotovo sve poslove.
Nema tu a priori svrstavanja?
Nema. Dakle, mm-hmm, nema a priori svrstavanja i zapravo mislim da uz nekakvu prilagodbu, adekvatnu mm-hmm prilagodbu radnog mjesta, o čemu ćemo isto još mm-hmm kasnije malo govoriti, se mogu zaposliti. Dakle, ali što poslodavac dobiva, mm-hmm, pod navodnicima? Poslodavac može ostvariti brojne poticaje zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Dakle, prije svega, ukoliko je kvotni obveznik, osoba s invaliditetom ulazi u kvotu, dakle ne plaća penalizaciju. Poslodavac, dakle, ako zaposli osobu s invaliditetom, ima pravo na troškove zdravstvenog osiguranja, dakle, subvenciju za troškove zdravstvenog osiguranja, dakle, ne mora plaćati onaj doprinos za zdravstveno, odnosno 75% osnovice se refundira od strane države. Ne mora plaćati putne troškove. Dakle, vi ako zaposlite osobu s invaliditetom, isplaćujete, mislim, običnom radniku, ili radniku bez invaliditeta bi isplatili nekakve troškove prijevoza, za osobu s invaliditetom to pokriva država. Još jedan zanimljiv poticaj je subvencija plaće. Jel? To je možda zanimljiviji poticaj poslodavcima. Zašto subvencija plaće? Zato što se pretpostavlja da osoba s invaliditetom možda neće moći raditi u punom opsegu kao što bi radila nekakva osoba istih kvalifikacija, iste dobi na tom radnom mjestu koja nema poteškoće. Pa onda, ajmo vidjeti koliko je ova osoba s invaliditetom radno učinkovita, pa da tu razliku negdje kompenziramo. I u tu, dakle, subvenciju plaće, odnosno u tu procjenu, uključen naš centar. Dakle, poslodavac se može obratiti, kažem, ima osobu s invaliditetom, koja je upisana u očevidnik, može se obratiti nama i mi ćemo provesti, dakle, proceduru koja se zove procjena radne učinkovitosti, gdje ćemo mi vidjeti koliko je ta osoba na tom konkretnom radnom mjestu radno učinkovita, odnosno koje stvari ta osoba ne može raditi, ili radi sporije, ili je češće na bolovanju, češće izostaje.
Predstavlja neki veći izazov
gdje zapravo ne ostvaruje one radne učinke koje su predviđene, dakle,
za to radno mjesto.
I onda mi donesemo nekakvu procjenu, recimo da osoba učinkovita na razini 70%, dakle 30%, ajmo reći pod uvjetno radno neučinkovita, dakle zbog svog invaliditeta. I poslodavac dobiva izvještaj o toj utvrđenoj radnoj učinkovitosti i on te novce dobiva nazad od države. Ono što, dakle, centar sam ne daje novce, dakle, centar radi procjenu, ono tko daje novce je Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ZOSI. I tu možda nastaje malo zbrka, jel, imamo centar za profesionalnu rehabilitaciju, imamo Zavod za profesionalnu rehabilitaciju, tako, jel, to je nekakva, ajmo reći, Zavod je krovna ustanova, jel, koja se bavi i vještačenjem i rehabilitacijom i poticajima, dakle, dakle, mi napravimo procjenu, poslodavac se onda obraća ZOSI-u sa tim rješenjem i dobiva, dakle, na mjesečnoj razini, kad isplati plaću, dobiva subvenciju temeljem tog postotka. I to su mnogi poslodavci i prepoznali i koriste sasvim legitimno, opravdano taj poticaj.
Ali evo, samo da vidimo, znači, centar radi tu procjenu, naravno, u to mora biti uključena hrpa stručnjaka, i to ćemo reći, ali evo, iz vašeg iskustva, gdje se zapošljavaju najčešće, koje su to djelatnosti?
Brojne su djelatnosti. Jesu. Zapravo smo prošli, mislim, stvarno, evo, kroz naše usluge i centar prošli su, dakle, od visokoobrazovanih ljudi, od liječnika, odvjetnika, od inženjera, dakle, sveučilišnih profesora, dakle, ono, visokoobrazovanih do osoba koje rade na pomoćnim, najlakšim, dakle, poslovima. Jel? Imamo osobe s invaliditetom koje rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, recimo. Dakle, moguće. Jel? Čovjek ima nekakvu zdravstvenu teškoću, međutim, njega to ne sprečava da radi čak i nekakve poslove koji su složeni. Jel? Dakle, ali ono što je tu jako bitno je prilagodba radnog mjesta. Dakle, u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji jasno se kaže da poslodavac koji zapošljava osoba s invaliditetom dužan je napraviti razumnu prilagodbu radnom mjestu. I to je nešto što je jako, jako bitno. Zašto? Jer osoba s invaliditetom, naime, ajmo krenuti još malo nazad, jel? Znači, naš svijet rada i općenito svijet je skrojen po nekako potrebama tipičnih, ajmo reći, tipičnih prosječnih ljudi. A osobe s invaliditetom nisu tako. Jel? Neki manje, neki više. I oni zbog toga nailaze na prepreke. I te poteškoće u radu često proizlaze upravo iz toga, jer je taj svijet podešen prema mjerama nekog čovjeka koji nema poteškoće. E sad, ajmo vidjeti koje promjene se mogu napraviti na tom konkretnom radnom mjestu, tom konkretnom kolektivu, da bi neka osoba s teškoćama mogla dati svoj maksimum.
Tako je. To, naravno, nisu samo one tehničke prirode.
To nisu samo. Dakle, postoji nešto što se zove prilagodba radnog mjesta.
Što obuhvaća?
Je isto poticaj. Dakle, prilagodba radnog mjesta može obuhvaćati arhitektonsku prilagodbu. Dakle, vi, na primjer, zaposlite osobu sa invaliditetom u kolicima. Uh-huh. I trebate prilagođeni, trebate, ne znam, prilagoditi ulaz, napraviti onu ulaznu rampu, da, ili trebate sanitarni čvor. Dakle, to je nešto što ti troškovi se mogu, dakle, isto potraživati od države. Mm-hmm. Dakle.
Zapravo, benefita za poslodavce je jako puno.
Samo neke poticaje, to isto da naglasim, dakle, pošto se ti svi poticaje financiraju javnim novcem, to je, dakle, javni novac, ustanove, odnosno tvrtke kojima je osnivač lokalna samouprava, javne ustanove, državne ustanove, nemaju pravo na te poticaje, jer se financiraju iz javnog novca. Pa se pretpostavlja da bi... Tu smo i mi, ali dakle svi mi koji negdje smo financirani iz proračuna, bilo lokalnih, bilo državnih, smo već po defaultu, ajmo tako reći,
financirani
i dužni već napraviti te nekakve stvari bez nekakvih dodatnih poticaja.
Puno toga i u svijesti, da.
Da, međutim, privatni sektor, realni sektor, tu te poticaje može ostvariti. Dakle, vi ako ste privatna firma, imate osobu s invaliditetom, možete, dakle, tražiti prilagodbu. Dakle, to je arhitektonska, dakle, gdje se negdje mora prilagođavati nekakav prostor ili nekakve elementi građevine. Tehnička prilagodba, koja je vrlo široka, i uključuje, dakle, bilo koje tehničko pomagalo koje bi osobi s invaliditetom omogućilo da ona bude, dakle, to radno mjesto bude prilagođenije njoj. Da ona lakše radi, da može, dakle, iskoristiti sve svoje potencijale. Mm-hmm. E sad, što to može biti? To može biti prilagođena ergonomska stolica. To može biti stol po 10 po visini, ako neko mora mijenjati tjelesne položaje, recimo.
Jasne.
Kontraindikacija mu je da sjedi cijelo vrijeme, on će moći, recimo, ustati, raditi na dignuće stolci, na povišenom. Osoba ima, na primjer, oštećenje vide, potreban joj je veći monitor da bi mogla raditi svoj posao. Može se nabaviti veći monitor, može se nabaviti bilo koje drugo, dakle, tehničko pomagalo koje će toj osobi omogućiti da funkcionira na svom radnom mjestu. I tu se daju zapravo konkretni novci za te prilagodbe. Znači, tu se može dobiti dosta zapravo sredstava koje moraju biti, naravno, opravdani. To mora biti opravdano radnim mjestom i samim poteškoćama osobe. Ne može se, dakle, bilo što naručiti, ali to mora biti vezano za konkretnu osobu i konkretno radno mjesto, ali može se, dakle, dobiti dosta novaca. Tu smo mi uključeni. Dakle, mi radimo, dakle, tu procjenu prilagodbe. Što je potrebno, što bi se trebalo nabaviti, na koji način i tako dalje.
I u tom, evo, kontekstu centar nastupa kao onaj neki stup, dakle, ali evo, rekli ste i sami u toj famoznoj 13. točki gdje morate zaista, što se tiče očevidnika, dakle, vi zapravo napravite jednu zaista kompletnu procjenu radne i sposobnosti i učinkovitosti. A evo, ono što sam nekoliko puta kazala, vi ste psiholog u centru, ali cijeli niz stručnjaka razumljivo zapravo i radi u centru. Tko?
Je, cijeli niz stručnjaka, dakle, mi smo jedan multidisciplinarni tim koji uključuje, dakle, liječnika medicine rada, psihologa, socijalnog radnika, uključuje rehabilitatora, dakle, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijske struke, da li to rehabilitator ili socijalni pedagog. Dakle, to je stručnjak, uključuje pedagoge. Namjera nam je, dakle, kako mislim, mi širimo, dakle, spektar svojih usluga, zapošljavati i radne terapeute, dakle, koji bi radili na nekakvoj, recimo, možemo kasnije spomenuti neke usluge osposobljavanja koje imamo u samom centru, pa, dakle, tu su zaposleni radni terapeuti i, dakle, profesori koji bi ljude educirali o određenim strukama, jel? Znači, gdje bi se fokusirali na usvajanje nekakvih konkretnih znanja. Dakle, ali nekakva srž tima je, dakle, liječnik, psiholog, socijalni radnik i rehabilitator. To je nekakav
nemate problema
tim
s kadrom. Da. Evo, psiholozi, rehabilitatori traže se ko suho zlato, barem na našem županijskom.
Nemate problema s kadrom, pogotovo sa rehabilitatorima, dakle, koji su jako traženi. Ajde, psihologa još se i da nekako naći, ali sve manje. Sve manje. Međutim, rehabilitatori tu smo u velikom deficitu.
U emisiji Gadskom zajedno nastavit ćemo razgovor o ovoj temi nakon jednog glazbenog broja.
Oko mene se mijenja sve, djeca i ljudi, ulice i što nekad je vrijedilo, postalo je nevažno. Samo vjetar šapuće, na nebu zvijezde pjevaju, kako smo jedni drugima sreću i mir donosili. Oko mene je njemi grad, koji nikad ne spava, kao da govorim u snu, a nitko ne sluša. Samo vjetar šapuće, na nebu zvijezde pjevaju, kako smo jedni drugima sreću i mir donosili. I samo vjetar govori, i možda mjesec sjeća se, kako smo jedni drugima ljubav i radost davali. I dok mi pričaš priče, tuga nestaje. Sve što je nekad bilo, opet biti će. Mene se mijenja svijet, prekratko traju godine, al dok smo jedni s drugima, nada ostaje. I opet vjetar šapuće, na nebu zvijezde usnule, dok jedni drugima sreću i mir nosimo. Kada snijeg sve prekrije, znam da mjesec vidjet će, kako jedni drugima ljubav i radost dajemo. Kako jedni drugima sreću i mi nosimo.
Uvijek uz vas, Hrvatski radio Otočac. Otočac. Otočac.
Slušate emisiju Gackom zajedno. U današnjoj emisiji razgovaramo o ulozi Centra za profesionalnu rehabilitaciju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a naš je sugovornik, voditelj odjela za rad s poslodavcima, psiholog u centru, Zdravko Tovilović. Rekli smo evo da sve počinje procjenom, naravno, a ima tu jako puno naknadnih koraka i sami ste rekli. Nešto što mi je jako zapalo i što i objavljujete zapravo na svojim i mrežama je upravo ta virtualna radionica. Održavali ste virtualne radionice, održana je još jedna uspješno. Što su zapravo virtualne radionice?
Virtualna radionica je zapravo jedan tip osposobljavanja. Dakle, što? Mi imamo... Možda za prije toga kažem, dakle, kako, tko su sve naši klijenti, otkuda oni dolaze. A oni dolaze, mogu dolaziti, dakle, iz svijeta rada, to mogu biti zaposlene osobe koje su, čije se zdravstveno stanje pogoršalo, koje imaju nekakve invaliditete, pa dolaze na procjenu, dakle, ovih radne učinkovitosti i tako dalje. Ali to mogu biti i nezaposlene osobe. I tu moram naglasiti našu suradnju sa Zavodom za zapošljavanje, koja je... od uvijek bila dobra, ali nekako sve je bolja i bolja, jel, nekako, jer u zavod ima u svojim, dakle, arhivama, dakle, njihovi korisnici, odnosno njihovi nezaposlene osobe, jesu i osobe s invaliditetom. I, dakle, u suradnji sa zavodom, mi osobe sa invaliditetom negdje kroz naše procjene nastojimo vidjeti što bi za njih bilo dobro. Jel? Jesu li oni... zapošljivi, gdje su zapošljivi, da li su za nekako otvoreno tržište rada, ili im treba nekakva podrška prije zapošljavanja, dakle razvoj nekakvih drugih vještina, ili im treba nekakva, zapravo gdje se virtualna radionica uklapa, dakle to bi bilo razvoj nekakvih vještina i znanja. Jel?
Pa da bi bili, bili sposobni za nešto što
konkurirati
se traži
na tržištu rada. E sad, što je konkretno virtualna radionica? To je zapravo simulacija radnog mjesta. Dakle, To nije osposobljavanje u onom klasičnom smislu škole gdje mi držimo nekakva predavanja, nego mi zapravo simuliramo, ajmo reći, jednu malu tvrtku. Mm-hmm. Radi se dakle o nekakvom ekonomsko-administrativno
polju
mm-hmm. zanimanja, jel, gdje procijenimo da ljudi koji imaju određene teškoće mogu raditi te poslove. Ok, ajmo vidjeti kako to ide. Jel? Dakle, oni dolaze svaki dan na posao, imaju radno vrijeme, imaju pauze, imaju konkretne radne zadatke gdje oni, dakle, moraju, na primjer, ne znam, ako rade sad prodaju nečega, moraju negdje zvati nekakve...
moraju biti agenti, znači nuditi
proizvod. Na primjer, moraju, dakle, voditi nekakve evidencije. Mm-hmm. Imaju, neko radi skladište pa vodi nekakvu evidenciju ulaza, mm-hmm. izlaza.
Fantastično.
Dakle, radi se, ono što je poanta, da se radi na konkretnim radnim zadacima. I nakon nekoliko mjeseci, koje može biti tri ili četiri mjeseca, ti ljudi idu na praksu, dakle, kod poslodavaca, realnih poslodavaca, gdje te svoje vještine isprobavaju, dakle, mm-hmm. u toj praksi. Ja. I onda se tu dešavaju lijepi spojevi, ja bih to volim tako zvati. Dakle, gdje neko dođe na praksu, poslodavac u početku, ajde pristao, ok, uzet ću ga, ali sam malo skeptičan. I onda vidi kako ta osoba negdje radi, mm-hmm. kako napreduje, kako dalje uči, jel, na tom konkretnom radnom mjestu dalje. Usvaja neka nova znanja i kaže, wow.
Mm-hmm, čovječe, nisam ni mislio.
Mm-hmm. Zaposlit ću ga, evo, imaš odmah pravo na, mm-hmm. na subvenciju, imaš odmah pravo na poticaje, dakle...
Mm-hmm. Upravo je baš zanimljivo to što nudite, evo, vi ste stvarno ono, od A do Ž, znači od temelja pa do nekakvog stvarno plasiranja u firmu.
Tako je.
I upravo to osposobljavanje, odnosno obrazovanje, možemo to komotno reći, da i to nudite.
To je samo jedan segment, to je mm-hmm. virtualna radionica. Mm-hmm. Postoji još jedna usluga koja je jako zanimljiva, koju smo negdje počeli od prošle godine provoditi, a je negdje u repertoaru usluga koje mi nudimo. Mm-hmm. je osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu. Dakle, virtualna radionica kreće kod nas, jel? Kreće mm-hmm. u našim okay. simuliranim mm-hmm. uvjetima. Osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu kreće odmah u realnom svijetu rada. Jel? Znači, mi nađemo poslodavca, ok, vi trebate zaposlenika na tom i tom radnom mjestu, evo mi vam imamo jednog kandidata koji bi mogao biti taman za to radno mjesto.
Da, da, da. Jel?
Ali ga vi malo trebate dati mu neko vrijeme da se on hoda, da nauči, on ili ona, govorim u muškom rodu, ali naravno da se odnosi i na muškarce i na žene. Dakle, treba toj osobi dati priliku da nauči uz mentora, jel? Dakle, određuje se nekakav mentor unutar firme koji će voditi, dakle, tog našeg korisnika kroz to osposobljavanje.
Mm-hmm.
I to može trajati isto tako nekoliko mjeseci, dakle, od 3 do 9 mjeseci, gdje osoba koja je na osposobljavanju dobiva naknadu od HZZ-a, mentor unutar tvrtke kod koje se osposobljava, mm-hmm. isto tako dobiva naknadu. Dakle, taj zaposlenik ima nekakav dodatak na svoju plaću, ja moram zbog svog angažmana, mm-hmm. upravo zbog našeg korisnika. Jel? I centar je tu podrška. Dakle, bilo kakav problem iskrsne, bilo komunikacijski, bilo da osoba nešto ne može raditi, da se ne uklapa ili da nešto po tom putu zapinje, ajmo reći, mi smo tu kao stručni tim koji će onda, dakle, i sa mentorom i sa samim korisnikom i sa nadređenim, jel, negdje pokušati
komunicirati. Znači, medijacija je ključna. A što ako ipak, dakle, i dalje taj odnos ne ide, ide li ponovo na nekakvu procjenu osoba?
Ako taj odnos ne ide, niko ništa ne gubi.
Tako je.
Znači pokušali smo, naravno, nisu te usluge 100%, jel, mi imamo naravno dobar postotak zapravo mm-hmm. zapošljivosti nakon tih usluga. Recimo, nakon prve virtualne radionice, svih 5 polaznika se zaposlilo.
Mm-hmm.
Mi smo bili jako ponosni.
Odlično, da, to je stvarno dobro.
Tako da to je jako dobar rezultat. Isto tako, ove osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu smo, evo, imam jedan sad sjajan primjer iz Istre, gdje smo imali jednu osobu koja ima jednu težu psihičku bolest, jel? Znači, ali koja je u stabilnoj remisiji, koja je onako negdje, on je na terapiji, čovjek funkcionira vrlo dobro. Međutim, on je bio kod kuće godinama. Evo, on se začahurio u taj svoj nekakav mali svijet. Tu su onda bili veliki strahovi kako će on, hoće li moći, pa treba doći, treba otići na autobus, otići na radno mjesto, pa kako
treba
će ga prihvatiti.
Treba izaći van, evo, u onom jednostavnom
tako
smislu
je,
da uopće dođe do radnog mjesta.
Upravo smo, i mi smo sad tu uključeni od samog početka. Dakle,
da,
on je došao nakon nas na procjenu, mi smo prepoznali, ok, ti možeš, jel?
Uh-huh.
Samo što sad tu postoje brojne stvari na kojima trebamo raditi da uopće dođe do zaposlenja. Našli smo jednog vrlo senzibiliziranog poslodavca, dakle, To je jedan rasadnik, jel, koji se bavi uzgojem bilja i poljoprivredom, dakle jedan ovaj, tako, više, ajmo reći, rade na, dakle, i na poljoprivrede, ali i na osvještavanju ljudi o pravilnoj prehrani, mm-hmm, o nekakvom, mm-hmm, nekakvom onom, mm-hmm, tradicionalnom uzgoju.
Na dodatnoj vrijednosti.
I dodatna vrijednosti i vrlo otvoren za zapošljavanje, dakle, mm-hmm, dakle, ranjivih skupina. I tako da se naš korisnik tamo, mm-hmm, njega smo uputili tamo na osposobljavanje i on je, evo, baš od 1.11. zaposlen.
Jel baš je to zanimljivo, da, čuti baš te primjere iz prakse, evo, i na području zaista specifične Ličko-senjske, mm-hmm, županije. Evo, možda bi se zaista neko tko vodi nekakav privatan posao sada zapitao jesam li ja taj. Jeste, evo, mm-hmm, zaista ukoliko je obveznik kvote.
Iako nije obveznik kvote. Nije, pazite, obveznik postoji kvote. Još jedna stvar, ako nije obveznik kvote, dakle, kvotni obveznici plaćaju penalizaciju. Mm-hmm. Međutim, ukoliko poslodavac nije obveznik kvote,
ima i dalje benefite, naravno.
On dobiva kroz, da, prvu godinu, ako zaposli osobu s invaliditetom, nagradu. Mm-hmm. Dakle, dobiva nekakav poticaj, stimulaciju, zato, baš zato što je zaposlio osobu sa, mm-hmm, invaliditetom.
Evo, to je bitno naglasiti.
Tako je, mm-hmm, tako je. Mm-hmm. I kad vi zbrojite sad sve ove poticaje na koje poslodavac ima pravo, zapravo dobijete radnika.
Pitanje zašto ne.
Koji će raditi posao. Mm-hmm. Možda neće raditi 100%, možda, mm-hmm, neće biti onoliko brz i učinkovit kao neko bez poteškoća. Međutim, radit će dobar dio tog posla, mm-hmm, a ovi poticaji će pokriti, mm-hmm, veliki dio tog što one ne radi, čak ja mislim da i u praksi se pokazuje da osobe s invaliditetom često ono, često puta nadiđu svoje,
na, mm-hmm, očekivanja, ali
očekivanja i nekakva ograničenja, odlično, jer su, mm-hmm, jako motivirani. Pazite, ljudi, to su ljudi koji često nemaju ovaj, ne daje im se šansa, ali onda kad im se pruži prilika da se negdje pokažu, da
onda
negdje,
grizu.
Onda grizu. Mm-hmm. I istraživanja pokazuju, samo još jedan podatak, da su osobe s invaliditetom manje na bolovanju. Mm-hmm. Dakle, od prosjeka. Što isto možda ovako malo zvuči paradoksalno, ali da, ako osoba s invaliditetom radi na prilagođenom radnom mjestu, ona će funkcionirati i bolje zbog svoje motivacije i upravo toga što, naravno, je pružena šansa na tom radnom mjestu bolje možda nego neko ko nema.
Ma priča je zaista, evo, fantastična po pitanju mogućnosti koje se nude, ali ne samo osobama s invaliditetom, evo, o tome ne trebamo posebno ni govoriti koliko, mm-hmm, je to zapravo dobro, nego i poslodavcima. I u svakom slučaju puno vam hvala što ste nam to rasvijetlili. Evo, vjerujem da mnogo tih informacija čak i nisu znali naši potencijalni poslodavci, iako ih je dobro znati. Pa moje pitanje, svi evo koji nas sada slušaju i misle da ja to mogu, koji je prvi korak, obratiti vam se, upisati na tražilicu centar?
Možete upisati na tražilicu, mm-hmm, centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, cpr-rijeka.hr. Javite nam se, procedura, mislim, ima nekih procedura, jel, koje se trebaju odraditi. Međutim, kao i svugdje, tako, međutim, te procedure nisu komplicirane. Prolazimo ih zajedno i ono što želim naglasiti, mi smo podrška, dakle, i osobama s invaliditetom, ali i poslodavcima, mm-hmm, to je negdje što je bitno za naglasiti, to je negdje što... Mm-hmm. Što je naš zapravo ono, temeljni posao.
A samo su u vas 4 u Hrvatskoj, evo, to su ti regionalni centri.
Je, samo su nas 4, ali da.
Na terenu ste jako puno, pretpostavljam.
Pa jesmo i nastojimo stvarno se nekako angažirati jer postoji velika potreba, mislim, da, i s jedne i s druge strane. Jel? Postoji potreba danas za nasušna potreba za radnom snagom, jel? Pa tu su, mm-hmm, poslodavci negdje sad... Kažem, to je jedna tema o kojoj se može raspravljati, jesu li osobe s invaliditetom sad tu, mogu li popuniti te nekakve rupe i potrebe. Ja sam uvjeren da mogu, uh-huh, samo što moramo dati šansu i moramo biti malo senzibilizirani u smislu da ne može svatko raditi na svim radnim mjestima.
Uh-huh.
Znači, ajmo biti ono, razumni, vidjeti što se može, uh-huh, od koga očekivati i onda se tu zapravo dolazi do najboljih rezultata.
Fantastičnih.
Uh-huh. Zapravo fantastičnih, uh-huh, jer ono, ta zapošljavanja vrlo, mislim, nisu, kažemo, uvijek nije 100%, nikad ništa nije 100%, jel? Dakle, ima tu nekakvih i spojeva koji nisu bili dobri, pa se, jasno, pitamo kako, joj, šta, gdje smo mi to pogriješili, pa gdje smo. Međutim, većina zapravo nekakvih nastojanja koje urode nekakvim zapošljavanjem ili dakle, kroz nekakvo ili osposobljavanje ili se direktno osoba zaposli, zapravo je pozitivna priča i ti ljudi, mm-hmm, ostaju, dakle, u radnom odnosu i dalje. Tako da evo, ja pozivam još jednom sve poslodavce da nam se jave. Također pozivam osobe sa invaliditetom, nezaposlene ili osobe koje ili jesu na HZZ-u ili nisu na HZZ-u, nije bitno, jel, da nam se jave. Mi ćemo pružiti savjet, vidjeti o čemu se radi, dakle da li mi možemo tu nešto pomoći. Također osobe koje izlaze iz sustava obrazovanja, mi imamo učenike sa teškoćama koje izlaze iz sustava obrazovanja, što se onda desi? Oni odu na zavod, teško su zapošljivi i onda na tom zavodu
budu.
Ne zato što zavod se ne trudi njih zaposliti, nego su to ljudi sa specifičnim teškoćama. Mm-hmm. Dakle, njih nekako isto želimo obuhvatiti. Jel? To radi i zavod negdje kroz svoje mjere. Dakle, i Zavod za zapošljavanje ima brojne mjere kojima potiče zapošljavanje, pa i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Jel? Ali mislim da moramo se i fokusirati na te skupine, mm-hmm, dakle, koje izlaze iz sustava obrazovanja, imaju nekakve poteškoće, jer puno je lakše onda djelovati kad su to još uvijek friške, ajmo reći, mm-hmm, mladi ljudi koji nisu, ne znam, 10 godina na Zavodu za zapošljavanje, pa ih mi onda negdje detektiramo, mm-hmm, i onda moramo puno više raditi.
Rehabilitirati ih puno više, to je baš rehabilitacija.
To je baš rehabilitacija, jel, ako bi ih odmah krenuli negdje, mm-hmm, negdje ovaj, mm-hmm, gledati koje recimo radno mjesto
ili
koje usmjerenje bi njima bilo adekvatno, onda bi to bilo puno
radno
lakše.
Aktivno stanovništvo, evo, i jesu tako zapravo oni koji izađu praktički iz srednje škole pa sve tamo do mirovine.
Tako je.
Da, a evo, još jednom ću ponoviti taj podatak. Dakle, s početka cijele ove priče 3197, odnosno gotovo 44% od ukupnog broja, dakle, osoba s invaliditetom u Ličko Senjskoj županiji u radno aktivnoj dobi, a to je jako dobar postotak, evo, da razmišljamo upravo o ovoj temi koja je danas i bila tema naše emisije Gradskom zajedno. Hvala na ovim iznimno vrijednim informacijama. Jesmo li što zaboravili, a što biste vi htjeli još naglasiti?
Mi sigurno nismo prošli sve što spada u ovaj sustav, dakle rehabilitacije, zapošljavanje osobe s invaliditetom, međutim nije bitno, međutim ona nekakva temeljna ideja koju bi ja htio još jednom podcrtati, dakle, da zapošljavanje osoba s invaliditetom, uključivanje u svijet rada, zadržavanje tih ljudi u svijetu rada je dobro za sve. Dakle, dobro je za same osobe da rade, jer je to njihovo temeljno pravo, jel? Kao i pravo svakoga od nas koji nema teškoće, je pravo na rad. Poslodavcu je dobro što dobiva zapravo radnika koji će mu vrlo motivirano, ja mogu to garantirati, mm-hmm, ne za sve, ali za većinu naših korisnika, da će raditi posao ukoliko je taj posao prilagođen i mm-hmm, negdje malo u skladu sa tim tegobama. Mm-hmm. Dakle, radnika koji će biti lojalan i raditi svoj posao maksimalno dobro i u krajnjoj liniji korist za društvo. Mm-hmm. To više nisu nezaposleni ljudi, to više nisu ljudi na dugotrajnim bolovanjima, ali to nisu ljudi van sustava, nego su to ljudi koji doprinose. Mm-hmm. Dakle, to je ono win-win-win.
Tako je, to sam već i rekla da je to trostruki win-win situation, a o velikoj, ogromnoj ulozi koju Centar za profesionalnu rehabilitaciju ima upravo pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, evo, razgovarali smo s našim današnjim sugovornikom, nadamo se da će vam telefoni zvoniti. Bio je s nama voditelj odjela za rad s poslodavcima u centru, psiholog Zdravko Tovilović, premijerno danas, ali sigurna sam da ovo nije zadnji put.
Hvala još jednom na pozivu i na prilici da o ovim temama porazgovaramo i u vašoj emisiji.
Bila je to još jedna emisija Gradskom zajedno. U njoj smo danas govorili o izuzetno važnoj ulozi Centra za profesionalnu rehabilitaciju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a na svim ovim vrijednim informacijama i edukacijama zahvalit ćemo voditelju odjela za rad s poslodavcima u centru, psihologu Zdravku Toviloviću. Na realizaciji emisije i ovoga puta zahvalit ćemo našoj tonskoj realizatorici Blaženki Barković. Ja sam Sanja Krmec-Tonković, emisiju sam vodila i uredila, a ciklus emisija Gradskom zajedno prema odluci Vijeća za elektroničke medije financijski se podupire sredstvima Fonda za poticanje pluralizma. S novom temom s vama smo već iduće nedjelje. Ostanite uz Hrvatski radio Otočac.